O akustici sala bi se moglo još mnogo govoriti. Sve što je ovde rečeno predstavlja samo neke osnovne elemente koji utiču na dobre uslove slušanja. Nove sale, kojih ima danas u svetu veoma mnogo, neretko su snabdevene i složenim sistemima za ozvučenje, koji mogu uspešno da koriguju prirodne akustičke uslove i da omoguće izvođenje najrazličitijih programa u istoj sali. Slika 2.6, uzdužni presek sale Royal Festival Hall-a, otvorena uglasta zagrada 1, zatvorena uglasta zagrada. Merenje vremena reverberacije. U praksi se smatra da vreme reverberacije ima osnovnu ulogu pri određivanju akustičkih karakteristika svake prostorije. Pored toga indirektno se pomoću vremena reverberacije nalaze i neke druge veličine, kao što je na primer koeficijent apsorpcije. Još krajem 19. veka, Amerikanac Sabin W. Sabine je našao vezu između vremena reverberacije, zapremine prostorije i apsorpcionih osobina materijala upotrebljenih za unutrašnju obradu prostorija. Vremenom je način merenja vremena reverberacije usavršavan. Prvobitna, dosta složena aparatura se sastojala od izvora zvuka, generator, zvučnik, mikrofona sa pojačavačem i registratora. Koristio se logaritamski pisač, zbog toga što nivo zvuka, u decibelima, u prostoriji opada linearno sa vremenom. Kao izvor zvuka pobuda vrlo često se koristi zvučni impuls, pucanj ili neki drugi prasak širokog spektra, kao i generator užeg ili šireg frekvencijskog opsega, beli šum. Uređaji za merenje vremena reverberacije su do te mere danas usavršeni da se rezultat dobije trenutno i sa dovoljno tačnosti. Prema standardima, vreme reverberacije se meri na 6 frekvencija, 125, 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Prilikom projektovanja sala vreme reverberacije se proračunava, što će biti obrađeno u daljem tekstu kroz posebno za to odabran primer. Slika 2.7, kriva opadanja nivoa zvuka u prostoriji na osnovu koje se usrednjavanjem određuje vreme reverberacije. Kao rezultat pojedinačnog merenja vremena reverberacije na navedenim frekvencijama, dobija se kriva koja pokazuje kako i za koje vreme opadne nivo zvuka za 60 dB.